nade mnou a to byl obrovský zlom. Bylo mi tenkrát 18 a od té doby jsem věděl, že nežiju sám, ale že mám někoho, kdo je silnější a mocnější než já. A najednou ten hrot těch ostrých otázek se ulomil. A já jsem mohl začít žít nový život. Potom jsem nějak začal číst Bibli a přečetl jsem ji celou od první do poslední stránky za několik měsíců s tuškou v ruce a úplně jsem nasával jako houba, protože pro mě byl chléb života. Úplně jako pokaždé, když jsem svoje myšlenky a svoje úvahy podřídil pod písmo, jsem cítil, že se vnitřně uzdravuju. Ten proces trval asi 2,5 roku a po 2,5 roce mě Bůh proměnil fyzicky, psychicky i duchovně. A nestačil jsem se divit. Přihlásil jsem se ke studiu teologie, studoval jsem teologii v Bratislavě na evangelické fakultě a když jsem končil, to už je vlastně před 19 lety, tak jsem měl obrovskou touhu jít do terénu, mezi lidi s tím, že jestli Bůh pomohl mně a změnil mě, tak to znamená, že může pomoct každému. A začal jsem sloužit nejprve v Benátkách nad Jizerou, tam jsem byl krátce. Potom jsem byl povolán do Prahy na Smíchov a mezi tím přišla revoluce. Samozřejmě se otevřelo mnoho nových možností a já jsem se pustil do práce. Taky jsem se angažoval například ve vězenské, duchovenské práci. A dělal jsem jiné věci, takže jsem neodpočíval vůbec, neměl jsem žádný volný den v týdnu, jenom zcela výjimečně. Měli jsme hodně návštěv hostů, až se jednoho dne stalo to, že přesně si na ten den pamatuju. Bylo to v prosinci roku 1991, před 13 lety. Jsem byl strašně unavený. Vlédl jsem si na postel a měl jsem pocit, že se propadávám, tak jsem se ještě chytil rámu a jsem zvýšenou teplotu. Přesto jsem to překousl a šel jsem kázat do jiného sboru, kde jsem byl pozván na biblickou hodinu. A bylo to asi za 2 dny. Večer jsem měl u nás návštěvu. Já jsem už téměř nevnímal, co ten mladý kluk říká a najednou jsem měl pocit, že něco, jako kdyby mě prasklo v mozku, jako třeba když praskne žárovka, nebo když zlomíte zápalku. Tak jsem to nějak subjektivně pocitoval. No a to jsem věděl, že je zlé. Já jsem do té doby, po té, co jsem poznal Boha, programově optimistický, nadšený. Svoji kazatelskou práci jsem vnímal jako absolutně smysluplnou. Přece dělám něco, co má dosah až do věčnosti. To nic lepšího snad už neexistuje. Dělám něco, co má věčné trvání. A najednou jsem začal klesat dolů do nejdřív mírné a potom do těžké deprese. A já jsem nevěděl, co se děje. A jsem měl strach, že pravděpodobně mám nějaké poškození v hlavě. A začal jsem se strašně bát, že možná, že už nikdy nebudu normální. Asi měsíc poté jsem cítil takové brnění v konečkách prstů a pálení na hrudi. A jsem myslel, že mám infarkt, protože můj dědeček zemřel na infarkt, když mu bylo 39. Já jsem si řekl, že tenkrát bylo 33, že možná taky budu mít problémy se srdcem a že to taky brzy skončí. Takže jsem zavolal rychlou záchrannou službu, sanitka přijela za 10 minut, odvezli mě do nemocnice a prožil jsem takzvaný syndrom vyhoření. A Já jsem se dostal do velmi těžkých stavů. Ten proces obnovy trval v mém případě asi, odhaduju dneska zpětně, že to bylo asi 5 nebo 6 let. Bolestný, těžký proces. Stále se ty takové propady vracely a myslel jsem si, že se už nikdy nevrátím zpátky do duchovní služby. Jsem 3 měsíce na nemocenské a po 3 měsících velmi opatrně a pomalu jsem začínal brát na sebe zodpovědnost. A to, co se teď pokusím vám nějak nastínit, je, řeknu pár symptomů, trošku jsem to zobecnil, většina z toho, nebo možná skoro všechno z toho, co řeknu, to není z mého pohledu teorie, ale je to něco, co jsem jako velmi hmatatelně prožil na vlastní kůži. Pak se pokusím nastínit prevenci, protože pokud se mě podaří, když mám podobný program, někoho včas upozornit, aby neprožil něco podobného, tak asi to splní účel, to, co říkám. A když už dojde k takovému kolapsu, tak možná pár myšlenek přidám, co s tím, jak z toho ven. Tak to téma mě bylo dáno, syndrom vyhoření, tak burnout syndrom v angličtině. Potkáváme se s tímto termínem čím dál častěji a řekl jenom, že je to takovou definici, že je to stav ztráty fyzických, psychických a duchovních zdrojů. Je to taková ztráta energie, že to totálně ochromí existenci a práci člověka. Je to vždycky zlom, něco se v člověku strašně rozbije. K syndromu vyhoření dojde tehdy, když ten vnější svět vyvíjí na nás větší tlak, než my, ten vnitřní protiklad. A pak se něco jako kdyby proboří dovnitř a člověk kolabuje. Je to totální vyčerpání fyzických a emocionálních sil, které nás udržovaly v činnosti. Člověk dokáže dlouho fungovat, dřít, obětovat se, ale přijde chvíle, kdy to palivo, které máme, tu energii, chuť, motivaci, vyhoří, člověk zůstane stát. Nebo jinou ilustraci, když zapálíte svíčku na 2 koncích, tak ona sice vydává víc světla, ale dvojnásobně rychleji zhoří. Já jsem to prožil něco podobného, jakože když natahuju strunu, která něco vydrží, no to přece jenom máme nějakou výkonnost, pak ta struna rupne. Slepit ji je strašně obtížné a v tom místě toho sváru, když to tak řeknu, je člověk už vždycky nějak citlivější a zranitelnější než předtím. K tomu potom možná vrátím později, ale na jedné straně jsem překvapený, že dneska podle určitých kritérií mám větší výkonnost než dřív. Přitom jsem o 13 let starší. Na druhou stranu, jakmile překročím určité limity, je to velmi nebezpečné. Takže už to není a nebude nikdy tak jako dřív. Zkusím teď říct, vám trošku přiblížit vnější a potom vnitřní symptomy toho, co se děje v člověku, když prožívá vyhoření. Než člověk skolabuje totálně, že ho to vyřídí a nemůže ani ráno stát z postele, tak organismus vydává varovné příznaky. Kdo to ignoruje, riskuje. Za A. Únava a vyčerpání. Večer padáme do postele. Ráno máme pocit, že jsme si neodpočali. Přes den člověk ospalý, unavený, malátný, pomalý. Víkend nestačí k regeneraci týdne. 3 týdny dovolené nestačí, aby se člověk zpátky těšil do práce. Člověk je vyždímaný a je to dost nebezpečný stav. Druhý příznak, časté nemoci. Člověk je náchylnější k nachlazení, objevují se častější bolesti hlavy, cítíte stará zranění, déle to trvá, než se dostanete z nějaké nemoci, bolí celé tělo, máte pocit závratí a tak dále. Další věc, srdeční a žaludeční potíže. Už jsem se zmínil, že u mě se to odrazilo na srdci. Tlak a sevření na prsou, měl jsem pocit, když jsem byl na posteli, že jako kdybych dýchal proti čince. Strašně těžce a bolestivě. Někdo má problémy se žaludkem, tak buď většinou nemá chuť k jídlu a podobně. A když je to hodně nebezpečné, tak máte pocit, že vám každou chvíli hrozí infarkt. A nebo někdo si myslí, že má rakovinu zažívacího traktu. Další příznak, podrážděnost. Člověk je přecitlivělý, reaguje podrážděně. Člověk je nervózní. Zazvoní telefon, to byl můj, typicky můj případ, okamžitě mě sevřelo u srdce a rozbušilo se mi srdce. Zase někdo bude něco chtít. Zazvonil zvonek u dveří. Zase někdo. A zase se budu muset vydávat. A ve chvíli, kdy za běžných okolností jsme vlídní a příjemní, všechno nás provokuje. Další věc. Produktivita neroste úměrně s aktivitou. Vstáváte dřív, jdete spát později, pracujete celý den a efekt je horší, než když jste odpočatí a pracujete jenom 8 hodin. A protože má člověk pocit, že ten výsledek není dostačující, pracuje ještě víc, ukrojí si z víkendu, zkrátí dovolenou, vydává víc energie, ale výsledky jsou čím dál slabší. Další příčina, snížení výkonnosti. Začne vynechávat paměť, nebudete se moci soustředit, budete snadno zapomínat, mohou se vyskytnout poruchy koordinace, neschopnout se rozhodnout. Chybí taková svěžest, taková lehkost. Člověk je strašně unavený, to vzbuzuje strach z budoucnosti, jestli to v budoucnosti zvládnu, a to ještě zhoršuje celý problém. Tak pár takových vnějších příznaků vyhoření, pak ty vnitřní si myslím, že jsou horší. Nejprve ztráta optimismu. To, co vás těšilo, najednou je přítěží. Místo naděje tady rozčarování a strach. Pocity marnosti. Všechno je zbytečné pachtění. K čemu to je? Proč to dělám? A člověk se na nic netěší. Další věc, ztráta odvahy. Protože cítíte omezení sil a výkonnosti, tak trácíte chuť pouštět se do nových věcí, začínáte mít zbabilé reakce, strach je větší, než odpovídá skutečnosti. Začnete se bát života a bát se zodpovědnosti a úkolů všeho toho, co vás čeká. Další ztráta motivace. To bylo pro mě obrovským překvapením. Jsem předtím úplně jiný. Jsem všechno, včetně telefonátů, včetně dopisu, včetně úsměvu, včetně podání ruky lidem u dveří ve sboru, to jsem považoval za smysluplné, protože to je signál. Pokud já mám radost, stisknu ruku radostně, tím předávám a komunikuji jeden z prvků Království Božího. Jestli se usměju, tím komunikuju, že ty lidi mám rád. A přece láska je to jediné, nebo to nejdůležitější na světě. A najednou toto jsem všechno ztratil. Všechno jsem začal vidět nějak negativně. Už jsem se nedokázal nadchnout. Z běžných věcí, které dělaly radost, z toho zbylo jenom takové, jako kdyby rozčarování a úplně jsem ztratil iniciativu. Další problém, ztráta sebeúcty. Nejsem schopen ani se postarat o sebe, nejsem schopen zvládnout svoje úkoly, takže jsem k ničemu. A přicházejí pocity zavržení, pochybností o svém povolání, tak jestli jsem se vůbec neminul s tím, co mám dělat. Jestli vůbec ještě můžu pokračovat a být kazatelem. A to je způsobeno tím, že člověk má určitou laťku, kterou si sám nějak stanovil, najednou tu laťku nedokážeme přeskočit. Další problém, emocionální vyčerpání. Všechno je břemenem. Jsme netrpěliví na lidi. Když člověk se nedokáže vymáčknout, tak člověka už to taková maličkost znervozňuje. Méně toho uneseme. Maličkosti nás vyvedou z míry. Pocit selhání, celkového životního selhání. Toto mě, myslím, že pronásledovalo v těch prvních měsících strašně silně, že jsem v životě pravděpodobně všechno prohrál. Že jsem totálně selhal a že moje poškození psychiky a zdraví je tak silné, že se už nedá napravit. Že z toho nemůžu dostat. Já jsem skutečně věřil. Mě manželka nepomohla, mě lékaři nepomohli. Jsem byl vnitřně přesvědčený, že jiní ano, ale já se z toho dostat už nemůžu. To je nevratně pryč. Začal jsem mít pocit, že zbytečně žiju na tomto světě. Protože jsem zklamal sebe, zklamal jsem lidi, kteří mě důvěřovali a nakonec jsem zklamal i Pána Boha. Možná, že něco podobného prožíval Eliáš kdysi. Nejsem lepší než moji otcové. Je konec. Cynismus. Černý humor. Výsměch. V takovém stavu, kdyby mě někdo řekl, že všechny věci milujícím Boha pomáhají k dobrému, tak bych to považoval za ironii. Kdyby mi někdo řekl, schop se, podívej se na tam, ty lidi ti to mají horší než ty a taky to přežili, tak to já bych považoval, že se mi ten člověk posmívá. Poznámky o Boží lásce v takovém stavu, to vůbec není na místě. Povzbuzení, to ještě víc násobí takovou nenávist k sobě samému, protože někdo se mě snaží povzbudit, ale na mě to nepůsobí. Život je strašně těžký. Ztráta smyslu života. Objevují se myšlenky na smrt. Ne nutně na sebevraždu, to ne, ale myšlenky na smrt. Nebylo by lepší, kdyby mě Pán Bůh vzal. Stejně umřeme všichni, není to lepší, kdybych umřel už dnes. Nemají to nakonec lepší ti, kteří už jsou po smrti, protože já se tak strašně trápím, že to oni už nic necítí. Tak člověk prožívá existenciální úzkost, takovou zásadní životní frustraci. Už nic nepomůže. Prorok Jeremiáš měl podobné pocity. Proklet buď den, v němž jsem se narodil. Tak člověka napadají hrozné myšlenky, impulzivní nutkání, pocity beznaděje, totální ztráta víry v budoucnost, už se to nikdy nezlepší. Vzpomněte si na krále Davida, on dokázal silou svých paží, že ho roztrhat lva, ale pak přišla chvíle, kdy se mu všechno vymklo z rukou a tak se obrátil k modlitbě k Bohu. Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění. Když tomu přijdou ještě pocity viny, pocit, že Bůh mě opustil, Bůh mě zradil, tak je to něco strašného, je to černá můra. Je to jako kdyby, jsem to vnímal tak subjektivně, jako kdyby mi někdo v hlavě rozlil černý inkoust. A všechno, na co jsem se podíval, to je jako kdyby bylo poznamenané tou šedí a tou černou barvou. Pocity hořkosti. Jsem zrazen. Tak jsem se snažil. Všechno jsem do toho dal. A tak jsem dopadl. Jak to, že ti lidé, kteří životem proplouvají jenom tak a tak, že jenom po povrchu, těm se žije dobře. A já, který jsem všechno do toho dal, jsem takhle ztroskotal. Eliášův syndrom. Pobil stovky bálových proroků. Úžasné, to je něco představitelného. Jeden proti 430. Taková obrovská přesila, on to zvládl a potom nezvládl jenom na dálku prostě hrozbu královny Jezábel. Tak utíká a modlí se. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Už dost, je konec, definitivně končím. Ještě bych k tomu možná přidal takovou specifickou věc, kterou těžko dokážu vysvětlit, ale možná trošku to popíše, když se setkáte s někým, kdo prožívá něco podobného, nebo nepřál bych vám to, ale kdybyste něco podobného v životě prožili taky, označil jsem to jako roztříštěný vnitřní život. Každý máme svůj vnitřní svět. Tam přemýšlíme, tam se rozhodujeme, tam hodnotíme a tam připisujeme činnostem, které děláme, určitý význam. A každý z nás ten svůj vnitřní svět chráníme a on má svoji určitou imunitu. Ale pokud se zvnějšku ty nároky proboří dovnitř, tak ta imunita se ztratí a člověk je vnitřně úplně rozbitý a roztříštěný. Všechno to, co dávalo smysl, smysl ztrácí. Člověk má strach ráno vstát z postele a začít dělat běžné povinnosti. A od té doby, to dodnes mám jako následek, nemůžu si dovolit prožívat silné emoce ani v plusu, ani v mínusu. Když máte radost, tak až srdce poskočí a rozbuší se srdce, je to úžasný. Potom, když jste smutní, tak člověk pláče, má možná pochmurnou náladu, je v takové mírné depresi. Pro mě tento emocionální výkyv znamená, že bych se propadl do problému, kdybych prostě ty výkyvy, jak se jmenuje tady, takový ten prostor úzký, jo, nemůžu si vzpomenout to technické slovo, pokud své pocity držím v určitých mezích, je všechno v pořádku. Pokud bych měl z něčeho radost, že třeba co hezkého si koupím nebo něco potěší, tak musím vědomě tyto pocity oříznout. To znamená začít myslet na něco jiného, začít něco psát, nebo číst noviny, nebo si pustit televizi, a tu emocionální hladinu snížit do normální úrovně. musím na tom vědomně pracovat, to pro mě už není přirozené. Ale co je úžasný, že ten prostor emoční se pořád rozšiřuje, když není takový a nikdy nebude, ale je širší. A uvnitř toho prostoru jsem schopný normálně fungovat a podle určitých parametrů lépe než dřív. Ale protože jsem prožil takové to roztříštění a chaos, tak si toto musím udržovat v určité hladině. Ještě bych možná jednu zmínil, jeden problém, a to je deprese. V křesťanských kruzích, aspoň v některých, se tvrdilo a tvrdí, že pokud se modlíš, žiješ s Bohem, čteš písmo, tak deprese by neměla nikdy nastat. Možná, že to do jisté míry platí, ale neplatí to absolutně a vždycky. Jsem přehodnotil tento postoj a dnes tvrdím, že deprese, pokud je způsobená přetížením a kolapsem, je obranný mechanismus našeho organismu před totální sebezničením a před smrtí. Pokud by člověk měl pořád vysokou hladinu motivace, pořád energii a nikdy by neprožil depresi a ztrátu smysluplnosti, tak by jel, až by padl mrtvý. A protože prožíváme depresi a člověk jen tak žije, to je ochrana organismu, ještě jakž takž sbírá poslední zbytky sil a snaží se regenerovat. Že deprese v tomto kontextu je výkřik těla i duše před totálním kolapsem. A nakonec je to požehnání. Možná to absolutně nejhorší, co se stane, když je člověk oslabený, když ztratil všechno a nevěří ani sám sobě, tak to je zápas se zlým, s velkým Z. Ježíše Satan napadal, když byl slabý, když byl hlad a žízeň. Nás taky napadá ten zlý právě ve chvíli, kdy jsme na tom nejhůře a když jsme nejslabší. Je člověk vysílený. Jsou to děsivé myšlenky, jsou to černá můra. Je to boj s démonskými silami. A já jsem byl horolezec, já jsem rád výšky a velké rozhledy mám rád. A když jsem potom prožíval to nejhorší období, tak jsem cítil, že jako kdyby se mě zmocňovala síla, která není země. A když jsem šel na návštěvu, nebo šel jsem někam do nějakého domu, kde jsem byl výš než na prvním patře, tak jsem měl strašný strach, že za mnou někdo stojí a chce mě vyhodit z toho okna ven. Takže jsem to někdy udělal tak, že jsem si říkal, musím to zvládnout, ale už jsem měl nutkání si ruku přivázat ke stolu, když jsem někde v vyšším patře, abych neměl tyto obrovské strašné pocity napadání tím zlým. Jsme pod Boží ochranou a Pán Bůh nedovolí víc, aby na nás přišly horší věci, než jsme schopni unést, ale ty momenty toho zápasu jsou děsivé. Proto kam můžu, když jdu, se ptám, jestli člověk odpočívá, jestli má dostatek prostoru k regeneraci. Protože si představte, že to je pád do doliny, to se vyhoření, nebo pád do propasti a vy nevíte, jestli jste u té propasti 50 metrů nebo jste jenom 5 cm. Takže je třeba ty varovné signály včas rozpoznat a brát je vážně. Takže dost k těm příznakům. Pokusím se, teďka to bude kratší, několik příčin nějak se pokusit odkrýt. Proč se to stane? Tak já jsem už něco řekl o sobě, takže to jenom stručně zopakuju. Vysoké pracovní nasazení. Člověk je pod tlakem, v tísni a je jako kdyby stresholikem. Alkoholik, workoholik, to já tomu říkám stresholik. Člověk stane závislým na stresu, na zvýšené hladině adrenalinu. Člověk pracuje, protože jsou termíny, tak jsme výkonní. Čím blíž se blíží termín, tak tím jako kdyby se zkvalitnila naše práce. Ale jednou to může špatně skončit. Druhá příčina, orientace na výkon. Jsou lidé, kteří se dívají na svoji práci jenom z hlediska výsledků. Povedlo se, nepovedlo se. Přeskočil jsem, nepřeskočil jsem. Udělal jsem, neudělal jsem. Každé úsilí, každý krok vnímají buď jako zisk nebo ztrátu. Uspokojí pouze dobrý výkon. Ale důsledkem může být zhroucení, protože to vůbec nemusí být pravda, že čím je člověk aktivnější, tak tím jako kdyby lépe konal svoje poslání. Třetí příčina, to se týká určitě vás taky, častý kontakt s lidmi a jejich problémy. Takže rizikovou skupinou jsou lidé pracující v armádě, kazatelé, pastoři, terapeuti, lékaři, zdravotní sestry a tak dále. Problém je právě v tom, že pracujeme s lidmi, že jsme jim k dispozici, že máme na ně čas a že s těmi problémy prostě nemůžeme skončit tím, že zavřeme dveře a rozloučíme se. Jednu dobrou radu jsem četl, protože na druhé straně bychom se měli vyvarovat tomu, že budeme mít čistě profesionální přístup, jakože neosobní, nezúčastněný, jako kdyby to ani nebyl člověk, jenom stroj, ten, se kterým mluvíme. Tak ta rada zní, problémy lidí bychom měli nést, s nimi nést, ale neměli bychom s nimi umírat. A myslím, že si každý musí nějak sám tu míru někde najít. Problémy nést, ale ne s nimi umírat. Další příčina. Rizikovou skupinou jsou lidé, kteří jsou angažováni v mnoha projektech. Jsou činorodí lidé, vyvíjejí iniciativu, zakládají organizace, dokážou zaměstnat lidi, řídit, vytvářejí příležitosti, jsou to tvůrčí, výkonní lidé, prostě ta energie překypuje. Jenže jednou se to může vymstít, protože máme omezené limity. Další problém, velký pocit odpovědnosti. Já vím, nebo myslím si, že prožíváte odpovědnost sami před sebou za lidi a za práci, kterou děláte, že to vám to není lhostejné, ale někteří se nedokážou v té své odpovědnosti nějak rozumně řídit určitou mezí. Hluboce svoji odpovědnost prožívají, a to ne odpovědnost za sebe vůči těm lidem, ale odpovědnost za ty lidi a za jejich rozhodnutí. Velký rozdíl, pokud jsme zodpovědní my za svůj díl, anebo jsme už odpovědní za lidi, jak s tím naloží. To, jak s naší radou naloží, je jejich věc. My jsme zodpovědní pouze za sebe. Další příčina, vyškrtnutí odpočinku z programu. To je snadné, protože práce se dá natáhnout, večer s rodinou se dá vyškrtnout, víkend můžeme vypustit, sportování počká, A tak ten negativní dopad potom takového uvažování, ten na sebe nedá dlouho čekat. Dále špatná životospráva. Nepravidelná strava, nevyvážená, jednostranná. Buď se přejídáme, nebo naopak hladovíme. To taky sebou nese určité negativní ovoce. Další věc, nedostatečná fyzická kondice. Typický můj případ, protože já jsem kdysi jako student teologie běhal dlouhé tratě. Běhal jsem 10 kilometrů dvakrát až třikrát v týdně a byl jsem v vynikající kondici, úplně jsem se cítil skvěle. Potom jsem nastoupil do služby a 5 let jsem se téměř nerozběhal. Když jsem potom ten svůj stav nebo to svoje prožívání konzultoval s lékařem, tak mi říkal, že určitě jedna z příčin, která vedla ke kolapsu, že jsem úplně přestal sportovat. Takže pravidelné cvičení, sport, nemyslím tím jako sport počítačové hry nebo šachy, ale rybaření, tak to taky depá. Sice je to hezká relaxace, ale sport, který nás nutí se potit a fyzicky namáhat. Já jsem někde četl takový vtip, nebo viděl vlastně kreslený vtip s textem, že dva muži sedí u stolu v hospodě, každý prostě pohár piva před sebou a cigaretu v ústech a ten jeden říká druhému: od té doby, co se šachy počítají mezi sport, se cítím mnohem líp. Takže neschopnost říci ne, taky příčina. Myslím, že to nemusím rozvádět. A ještě jednou připomenu odmítnutí. Někomu to nevadí, když ho vyhodí dveřma, tak vejde oknem, ale je hodně lidí, možná většina, kteří jsou trvalé odmítání, trvalé nepřijímání. Začnou mít pocit zavržení, začnou to brát velice osobně, pak se ta spirála začne stáčet dolů. Není daleko k hořkosti a pak následnému vyhoření. Takže ještě jednou, možná ještě kratičce, rizikové skupiny, my si řekli teďka v tomto bodě příčiny, tak jenom to možná vyjmenuji. K rizikovým skupinám lidí patříme my, kteří se věnujeme lidem, vydáváme se. Pak, což bylo pro mě velké překvapení, pozitivní, nadšení a optimističtí lidé. To je ten paradox. A ten paradox je v tom, že my jsme vnitřně spalování tou energií a chutí a potom také rychle můžeme vyhořet. Protože to obrovské množství adrenalinu nejsme schopni trvale zpracovat a dojde k přepálení. Workoholici, to je jasné, uznávají jenom práci. Podle hesla nejlépe si odpočinu při práci. A nebo taky to bylo takový neduch i v našem kazatelském sboru, jsme si jednou říkali, že a to nám řekl jeden psycholog, že to není pravda, když kazatel pořád jen něco dělá, je s lidma, prosedne do auta a v autě odpočívá při řízení. Tak prý to není dobrý odpočinek, i když já mám rád se jmenuji na vysoké rychlosti v autě, ale to o něčem jiném. Dále, cílevědomí lidé obětují se pro danou věc, a když ta oběť v uvozovkách přesáhne rozumnou míru, tak kolabujeme. Dále nezávislí sebevědomí lidé, také riziková skupina. Mají pocit, že nikdo nedokáže nahradit, u všeho musí být, všechno dělat, ovšem mít přehled, všechno vědět. A to stojí čas, stojí energii. pak může být blízko vyhoření. Perfekcionisté, tak perfekcionismus to je mor, to je té tragédie, protože perfekcionistů nic nikdy neuspokojí dokonale. Všeho je málo, všechno je špatně, všechno mohlo být lépe. A pokud ještě perfekcionista zotročuje sám sebe, tak to ještě jde, ale pokud začne zotročovat své okolí, tak je to k nevydržení. Ten problém je v tom, že pokud se to daří, je všechno v pořádku. Ale pokud se něco nepodaří, tak může nastat kolaps. A dále, ambiciozní a soutěživí lidé. Soutěživí lidé prostě nejenom, že chtějí vyhrát, oni musí vyhrát. A nesnášejí druhou pozici. Jsou takový lidé mezi námi. Na nikoho jsem, prosím vás, nemířil, nevím, proč se smějete.
On mířil
na sebe.
I když nemíříte od začátku, jsem takový.
Jo? Nevím. Takže prosím vás, neberte si to osobně.
Jenom ať se to berou.
Já mám tu výhodu, že vás neznám, takže můžu si leco zdovolit. Dobře. Takže teď jsme to skončili.
Soutíme.
Jo. Ano. Nesnášejí druhou pozici a nemohou hrát druhé housle. Ovšem, takže potom vyhoření může být cenou, kterou za to se je třeba zaplatit. Protože to postavení něco stojí. Byť vždycky první. A ještě jednu věc. Zase se vracím k tomu, co jsem prožil já. Lidé s bohatým vnitřním prožíváním. To je riziková skupina. To jsme my, kteří všechno intenzivně prožíváme, žijeme naplno, dokážeme plnými doušky prostě hltat, když se díváme na krásnou přírodu nebo na moře. Nedokážeme žít průměrně, buď na 100% nebo vůbec. Buď všechno nebo nic. A když se ten bohatý vnitřní život, že prostě to opravdu na 100% žijete tím okamžikem, který teď žijete, tak když se to zkombinuje ještě s jinými faktory, špatná kondice, špatná životospráva, přetíženost, tak potom je vyhoření a spadnutí. To je přesně můj případ. Takže důsledky. To byla další kapitola. Nevím, jestli jsem vás už nevyčerpal. Ještě možná. Ještě. Abyste tady nevyhořeli přitom. Takže možná dva důsledky a částečně jsem se toho už dotkl. Trvalé následky po ráně zůstane jizva, po zlomenině sice kost sroste, ale je v tom místě kost oslabená. Pokud si natrhnete stehenní sval, tak se uzdraví, ale už nebudete pravděpodobně do výšky skákat tak dobře jako dřív. Už nebudete moci běhat tak rychle jako dřív. Něco zůstane. A já bych ten stav, už jsem díky Bohu zpátky už jsem na druhém břehu, takže už si můžu dovolit to nějak hodnotit, co to všechno bylo, ale svůj současný zdravotní stav přirovnávám do jisté míry. To je, prosím vás, jenom jako příměr. Jako stav, když jsou lidé nemocní cukrovkou, to znamená, že běžně, normálně fungují a žijí za podmínky, že pravidelně každé 3 hodiny nebo kolik jedí a že se vyvarují cukru. Jinak je všechno v pořádku. A já také mohu žít, sloužit, pracovat, ale mám tu výhodu, že já ty limity už dnes vidím daleko zřetelněji než dřív. Druhý důsledek, ten postižený vnitřní život, to jsem už vlastně řekl před chvílí, že musím tu emocionální hladinu nějak vědomě hlídat, i když je to čím dál tím víc širší a spontánnější, ale v žádném případě to nevnímám jako ochuzení života. Protože radost, taky jsem dnes vím, že skutečná radost nejsou ty jásavé pocity, ale je to spokojenost, taková vyrovnanost a hlavně vděčnost. Apoštol Pavel napsal, že například, když hovořil o tom bohatství, myslí to 1. Timoteova 6, že kdo chce být bohatý, upadá do mnoha špatných a nerozumných tužeb. Člověk, když není spokojený a skutečně vděčný za to, co mu Bůh dává dnes, začne mít škodlivé a nerozumné tužby a může se začít akcelerovat celý ten problém znova. Takže to jednoduché, vděčné vidění života a věcí, to je pro mě něco strašně cenného. Dneska mi stačí mnohem míň, abych byl vděčný. Nemusím tolik vidět, nemusím tolik mít, nemusím toho tolik procestovat, ale pokud můžu, jsem za to strašně vděčný a rád. Takže, teď už k takové té už možná v poslední fázi toho mého povídání tady. Léčba. To je jedna velká kapitola. Co s tím, když je zlé? Nebo co dělat, když máme kolem sebe blízké lidi, kteří jsou v podobném stavu, jaký jsem před chvílí popsal? Já se pokusím nabídnout několik rad, které se osvědčily v mé situaci. Možná to můžete nějakým způsobem adaptovat, přizpůsobit na tu vaši situaci. První věc. Věř, čemu věříš. Když se člověk zhroutí, když přijdou deprese, ztráta smyslu života, když všechno je zatíženo negativní perspektivou, když pocity neodpovídají realitě. Je tady manželka, jsou tady děti, jsou tady další lidé. I když je to nesmírně těžké, když je to dřina, tak je důležité si odfiltrovat svoje pocity od reality. Já například můžu cítit, že nemá nic smysl. Realita říká, že ráno bych měl vstát, jít do koupelny, vyčistit si zuby a pak se nasnídat. Reálný život mě říká, že prostě musím určité základní životní funkce naplnit. Já cítím, já si myslím, že to nemá smysl. Ale něco, nějaký instinkt mě říká, že prostě nějak tady ještě na tomto světě existovat musím. Tak se člověk musí naučit žít podle toho, co je správné, ne podle toho, co pociťuje. Je to strašně těžké, bolí to, ale je to nutné. Já jsem se naučil rozlišovat mezi tělesnou, duševní a duchovní rovinou života. Mě strašně pomohlo celý ten proces. Ta tělesná rovina, ta je snadno pochopitelná, že musíme jíst, pít a tak dále. Ta duševní rovina, to je rovina prožívání, cítění a přemýšlení. To je to, jak se dneska cítím, jestli mám dobrou náladu, nebo jsem smutný. A potom je duchovní rovina. A to je rovina postojů, názorů, směřování a hodnotového zakotvení. Proč to dělám nebo nedělám. A to mi strašně pomohlo, toto rozlišení v cestě za uzdravením. Já jsem se totiž naučil méně důvěřovat mým pocitům a více se opírat o objektivní věci, v prvé řadě o duchovní principy v písmu a potom o základní principy zdravého, rozumného života. Že pocity jsou krásnou věcí. Je to cenné. Ale pocity mají ten význam jenom tehdy pozitivní, pokud korespondují s pravdou. Pokud odrážejí to, co je objektivně správné. Potom jsou pocity úžasným doplněním té v uvozovkách holé skutečnosti nebo holé pravdy. Tak to je první věř, čemu věříš, tak jsem to nadepsal nějak. Druhý krok. Změna místa. Pokud někde prožijete nebo někdo prožije vyhoření, tak absolutně bezpodmínečně nutné je opustit místo aspoň na nějaký čas, na několik týdnů, tam, kde se to stalo. Mně to nikdo neřekl, já jsem tenkrát ještě žádnou literaturu o vyhoření nečetl, nikdo kolem mě nic podobného neprožil, já jsem se tím musel prokousávat úplně sám, ale nějak instinktivně jsem cítil, že musím jít pryč z Prahy, takže jsem odjel nejdříve na 10 dní do Beskyd, tam jsem chodil nahory, každý den jsem 15 kilometrů chodil pěšky, chodil jsem do sauny a pořád jsem nějak fyzicky se hýbal a potom jsem byl pár týdnů v Praze, to nic nepomohlo, tak jsem, Pán Bůh mi dal takový dar, že jsem mohl odjet na jeden měsíc do Švýcarska na jednu chatu, která patřila nějaké křesťanské organizaci a mohl jsem tam být celý měsíc absolutně bez odpovědnosti. A mohla tam jít ještě se mnou moje manželka, takže se nebyl úplně sám, jenom se svými myšlenkami. To by nebylo dobré. Takže jsem utekl, to mi strašně pomohlo. Další věc. Sport. Zase naprosto nezbytná podmínka uzdravení. Bez fyzické aktivity se z toho nelze dostat. Jedna z prvních otázek, když přijde za mnou na pastoraci nějaký člověk, u kterého cítím evidentně už ve tváři, se to dá poznat, že je vyčerpaný a unavený. Kdy byl naposledy na dovolené? A jestli pravidelně sportuje? Kolo, běh, chůze. Téměř každý mi řekne, že nedělá nic. Tak nemusíme pokračovat. Takže doporučuji sport v přírodě, kde se dostatečně unavíte. Protože se produkuje endorfin, který působí pozitivně na náladu a každá zkušenost, když člověk prožívá depresi, každá zkušenost, která na chvíli odsune depresi stranou, způsobí příjemný pocit, tak je cestou k uzdravení. Sauna je dobrá věc, protože se taky člověk ty toxiny odcházejí pryč a když odchází, já tomu říkám, když odchází jedovatý pot, tak s ním odchází i jedovaté myšlenky. Životospráva. Samozřejmě, dobrá strava, vitamíny. Já jsem úplně přehodnotil nebo předělal svůj jídelníček. Já od té doby vědomě, už prakticky to je zafixovaný zvyk, doufám, že do konce života mám úplně jiný harmonogram a styl stravování a strašně jsem za to rád, protože mě to i druhotně nakonec i fyzicky pomohlo. Proč si nezajít taky občas do restaurace na dobré jídlo? Vychutnat si něco. Všechno toto člověk vychutná, když má depresi, z čeho má radost. To je zase krůček k uzdravení. Další léčba, další bod. Relaxace. To znamená nebrat život příliš vážně. Já tomu říkám, takhle to často opakuju i ve svém sboru, nebýt příliš připoután k dočasnému životu. Když se něco nepovede, tak to přece není tragédie. Máme podle písma odpočívat 7. den. Já myslím, že to je úžasně dobrá rada. Tam je, pokud si znáte ten kontext dobře, tak určitě si vybavíte, že Pán Bůh pracoval 6 dní, stvořil svět, pak se otočil zpátky a řekl dobrá práce a odpočal. Já si myslím, že odpočinek, skutečný odpočinek, prožijeme tehdy, se otočíme za uplynulým týdnem a řekneme díky Bohu, dobrá práce. Ne, mohli jsme to udělat tisíckrát víc. To nevadí. Úžasné je, že to, co jsem udělal, že jsem to mohl udělat. Když Ježíš Kristus umíral na kříži, tak stovky tisíc lidí, možná miliony v Palestině a v okolí, neuvěřili. Tisíce lidí bylo nemocných, ale on řekl, dokonáno jest. Co Ježíš měl udělat, to udělal. A my to taky smíme prožívat, že dalo se udělat tisíckrát víc věcí, ale díky Bohu za to, že jsem udělal to, co jsem udělal. Jeden kazatel Watchman Nee napsal, když každý den se ptám Pána Boha, zda má pro mne nějaký úkol. Když má, jdu a činím jeho vůli. Když nemá, odpočívám. Takže to byl bod relaxace. Další rozptýlení. Taky jsem to vyzkoušel, že krůček po krůčku, ten proces trval několik let, jsem se dostával z nejhoršího až nad hladinu, když jsem prožíval okamžiky rozptýlení, když jsem si prostě neuvědomoval sám sebe a neuvědomoval jsem si svůj stav. Ze začátku nejméně 90% probdělého stavu jsem prožíval v těžké depresi. Postupně se to procento začalo snižovat a já jsem větší a větší procento prožíval, obrazně řečeno, jako nad vodou s dobrými pocity. A to mi pomohlo například zhlédnout dobrý film, přečíst si knihu, zajít do obchodů a všimnout si třeba nějakých nových zajímavých výrobků, zadívat se do výkladní skříně, na chvíli zapomenout na sebe a něčím se jako kdyby odrazit. Taky když člověk slyší nějaký dobrý vtip, který tak mimo děk jako vyvolá úsměv, tak to působí jako lék. Další krok léčby, kontakty s lidmi. K tomu řeknu dvě věci, dva takové mantinely. V knize Přísloví napsáno 18:24, přátelit se s kdekým je ke škodě. Strašně moudrá rada. Takže vypnout telefon, zvonek, dát vědět, že nejsem k dispozici. To myslím, že občas musíme. Také se musíme naučit říkat ne. Já, když jsem se vrátil zpátky do služby, tak jsem všechny aktivity řekl ne, s výjimkou práce v mém sboru jako kazatele. Jediné, co mi zůstalo. Ovšem nemůžeme se vyhýbat, není dobré se vyhýbat lidem úplně, protože pak by člověk zůstal jenom se svými myšlenkami a se svými závěry a konstrukcemi a to je tragédie. Člověk potom ztratí kontakt s realitou a vlastně jeho myšlenky se stanou vězením. Pěkný aforismus jsem někde četl, to je myslím hodně moudrý. Tvoje myšlenky jsou součástí tvého štěstí. Skutečně pravda. Myšlenky jsou součástí tvého štěstí. Dodávám, nebo neštěstí. A tak samota může člověka obnovit, ale také ho může i poškodit. Potřebujeme korekci. Takže moc se mě osvědčilo najít si jednoho nebo dva důvěryhodné lidi, se kterými můžete otevřeně mluvit. Některým lidem můžete říct téměř všechno nebo všechno. Většině lidem to říct nemůžete. Protože vaše přiznání potom můžou zneužít proti vám. A já jsem to, co vám teďka říkám, o tom jsem nebyl schopen mluvit 5 let. Až teď, když jsem znovu, jako kdyby díky Bohu, na nohou a mám pevný základ pod nohama, tak o tom můžu nejenom mluvit, a dneska to vidím jako obrovský, jako boží řízení, protože čím dál víc mě Pán Bůh vede k lidem, kteří prožili něco podobného, já jim rozumím, stačí, když mi řeknou 2-3 věty a já celý ten balík těch otázek, jako kdyby dobře chápu. A oni mají ke mně důvěru a troufám si říct, že jim můžu i něco poradit. Další krok k léčbě, lékařská pomoc. Myslím, že křesťané se hodně stydí navštívit psychiatra, protože to nějak zavání tím, že když jdeš k psychiatrovi, tak máš malou víru. A já si myslím, že to je strašně zjednodušené a laciné to takto říct. A to, někdy to může i ublížit, když to někdo někomu takto řekne. Protože psycholog nebo psychiatr dokáže odkrýt a pojmenovat to, co skutečně se v nás odehrává. A myslím si, že toto je naprosto zásadní. Já jsem vyhledal jednoho křesťanského psychiatra, setkal jsem se s ním dvakrát. A myslím si, že to byl kvalitativní skok směrem k uzdravení jenom díky tomu, že mě řekl jednu větu. Vy jste se nezbláznil, nemáte duševní chorobu, jenom jste se zhroutil. A to, že mě řekl, že nemám duševní chorobu a že jsem jenom prožil kolaps, tak to bylo, mě to úplně vyhodilo směrem k novému začátku. Další věc, léky. Existuje celá řada antidepresivních léků. Vědci zjistili, že léky zvlášť na bázi litia dokážou velice dobře léčit ty depresivní stavy. Já si myslím, že pokud to lékař předepíše, tak by to člověk měl brát. Já jsem nevzal ani jeden jediný prášek proti depresi. Já jsem vědomě, jsem se tím chtěl prokousat sám. Ani jednu tabletku jsem nespolkl, ale já to nedoporučuju. Spíš bych doporučil vhodné užívání léků, protože je zbytečné se trápit. Teďka řeknu něco, co je trošku kontroverzní. Týká se to alkoholu. Věřím, že za jistých okolností alkohol je lék. Já budu citovat Žalm 104:15. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. A přísloví 31:6-7. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své blahočení již nevzpomíná. A chci být velmi opatrný, protože nechci nabádat k větší konzumaci alkoholu, to snad vám je jasné, ale... Ale přesto... Ale nezdílím ten názor, že by vždycky měla pomoct modlitba, rozhovor s křesťanem a Bible. Protože jsou situace, kdy člověk není přístupný duchovní útěše. A člověk tím rozborem může ještě víc ublížit, než prostě nechat to tak a dát sklenici vína. Luther řekl, když je mi špatně, tak to nejlepší, co mohu udělat, je dobře se napít. Ale neopít se teda. A já bych tomu možná dodal takovou poznámku, že tady ten text říká, dejte nápoj hynoucímu, aby zapomněl na své blahočení. Jsou extrémní situace, kdy je člověku skutečně zlé, ale v běžném životě se člověk nemusí Nemusí to takto řešit. A ta hranice je asi tady. Pokud alkohol beru jako lék, to v pořádku, pokud beru jako únik, tak je to špatně. Tu míru si každý musíme najít sami. Ještě možná pár věcí. Léčba bude trvat dlouho, tady mám takovou poznámku. Tak nemůže očekávat příliš mnoho, příliš brzy. Pokud se člověk zhroutil a došlo k přestřížení nebo utržení té struny, tak ta léčba není otázkou dnů, ale spíš měsíců a let. Všechno vyhořelo. A doplnit zásoby, to chce nějaký čas. Tak bych chtěl něco k tomu říct teď o vztahu s Bohem v takové situaci. Pokud se vám stane a prožijete vyhoření, znovu opakuji, nechci a nepřál bych vám to, tak pokud toho budete schopni, nic nevyčítejte Pánu Bohu. Protože On za nic nemůže. On nikoho nepokouší. A já jsem strašně vděčný, že jsem takovou výtku nebo výčitku nikdy neobrátil proti Pánu Bohu, ale obrátil jsem ji na okolí a hlavně na sebe. Spíš jsem já sebe viděl jako toho, který úplně selhal. Místo výčitek je lepší pravdivě popsat před Pánem Bohem slovy, ústy, celou tu situaci, ve které jsem. Vylít srdce, popravdě vykřičet před Pánem Bohem svoji duši. Není třeba mít zbožný slovník. Není třeba prosit Pane Bože, nebo ať se to změní. Myslím, že to určitě tam ta prosba je, ale mně se osvědčilo říct Pánu Bohu přesně to, co se děje. Pane Bože, já jsem na tom mizerně. Já ničeho nejsem schopen. Mě nic nebaví. Mě dokonce nebaví ani moje kazatelská služba, kterou jsem tak měl rád. Čím je to čestnější, čím poctivější, tím lepší. Potom práce s Biblií. Když má člověk depresi nebo je mu zlé, tak má tendenci v písmu si najít takové verše, které ještě víc posílí ten jeho pocit. A já si myslím, že to je třeba být tom opatrný. Je dobré si najít pár veršů, které vás jako záchytný bod, jako když jste nad propastí a držíte se prostě kraje skály. Nabídnu pár veršů, které mě doslova jako stéblo, kterého jsem se chytil. I kdyby mne zabil, vždyť před ním bych chtěl obhájit své cesty. On je má spása. I kdybych to nepřežil, tak on mě zachrání. Job 13:15. Žalm 73:26. Ať mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Římanům přísloví 17:22. Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. 1. Korinským 10:13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. To znamená, že Pán Bůh mě vidí tak, že mám takovou odolnost, že to můžu přežít. Že toto mě drželo. Asi jste už vyčerpaní. Můžu ještě chvíličku. Zkusím bod prevence. Možná to bude už jeden z těch posledních. Jako prevenci určitě bych na prvním místě dal vztah s Bohem a to chápu jako péči tomu říkám o duchovní infrastrukturu. Když jdete do luxusního hotelu, tak je všechno perfektní, čisté, to voní, krásné jídlo, vzorná obsluha, ale my nevidíme dopravu, uklízečky, údržbáře, kuchyni. Celé to pozadí toho, aby nakonec jsme seděli v krásné hotelové restauraci. A to, já to přirovnávám k tomu našemu životu, když pracujeme, žijeme, sloužíme, tak lidé vidí jenom to vnější ovoce, že? Jací jsme, jak vypadáme, co řekneme, jak je to pěkné nebo méně krásné. Ale podstatné je to, co je zatím, co nikdo z lidí nevidí. A tu infrastrukturu, tu je třeba si velmi bedlivě chránit. A to znamená modlit se, znovu kontrolovat svoje skutečné pohnutky. Otázka, kterou se dostaneme do srdce, na ta spodní patra srdce, je otázka proč. Proč se zlobím? Proč mám strach? Proč mi ti lidé jdou na nervy? Proč? A tak dál. A na tuto otázku si odpovídáme před Bohem. To je ta infrastrukturní otázka, promiňte mi to slovo. Tam já hledám znovu inspiraci ze života s Bohem. Přece tu hlavní hodnotu mám v něm. To všechno ostatní je odvozené. Tak se nemusím bát lidí. Očekávání lidí nejsou tak důležitá jako očekávání Boží. Odmítnutí lidí mě nezničí. Pochvala lidí je sice příjemná, ale k mému přežití není nezbytná. Tak to je jedna věc. Další bod jako prevence, plánování. Mi pomáhá v životě mít takový, jako kdyby před očima koláč, který mám rozdělený asi na 6 částí a každá z těch částí by měla dostat svoji přiměřenou pozornost. Je to ta infrastruktura, tedy Pán Bůh, rodina, přátelé, práce, volný čas a péče o zdraví. Nějak takhle. Někdy, když je krize v manželství, tak potřebujeme víc času trávit s manželkou. Jindy ten čas můžeme omezit, potřebujeme víc zabrat v práci. Tak člověk ten díl toho koláče roztáhne. Ale víceméně, to je ideál, by mělo platit, aby v týdenním rytmu, to je taková moje představa, každá ta část toho života dostala svoji pozornost a svůj čas. No a samozřejmě k prevenci, to znovu se k tomu vracím a budu vracet. Odpočinek a cvičení. Už jsem si zvykl od té doby, těch posledních 12 sezón, myslím, že odvíjím svůj roční kalendář od dovolené. To je západ. Prostě na dovolenou mi nikdo nesmí a nemůže sáhnout. Držím zásadu, že pokud chci být smysluplně a účinně sloužit lidem a být mezi lidmi, proto musím být občas bez lidí. Takže dovolená je, tu trávím zásadně částečně sám a částečně jenom a výlučně s rodinou. Mám takový rozeznávací znak, zda dovolená byla skutečně kvalitní. Ten nápor práce a prostě ten balík věcí na stole, které mě děsily před dovolenou, když se na ně po dovolené těším, tak to znamená, že jsem si dobře odpočal. To, z čeho jsem měl strach, do toho se teď s chutí pustím. To je důkaz, že jsem měl dobrou dovolenou. Vám to přeji každý rok. Tak a úplně na závěr. Požehnání ze zkušenosti vyhoření. A to bych chtěl říct, že fantastická věc, já jsem to o tom nemůžu věřit, ale když člověk všechno v životě jako ztratí, když se všechno sesype a zhroutí. Když už nemáte nic, o co se opřít, máte jednu úžasnou šanci začít úplně od nuly. Takovou šanci máme málo kdy v životě. Od základů přebudovat život. U mě se změnil pohled na práci, na odpočinek, na vztahy, na hodnoty, na způsob života. Tak jsem začal znovu klást tu biblickou otázku, co chceš, Pane, abych činil. Změnil se mi žebříček hodnot. To, co kdysi pro mě mělo cenu, to už dneska vnímám jako nic. Jako apoštol Pavel říká, jsem příklad, špička, horlivý, bez konkurence, jednička, nejlepší původ. Ale pro Krista to všechno odepsal jako ztrátu. Přijetí sebe sama, to je další požehnání. Člověk už ví, že nepřenese hory nebo prostě neudělá díru do světa. Má svoje meze, ale v rámci těch mezí může žít plně hodnotný a krásný život. Já jsem se naučil přijímat svoji zranitelnost. Nezvládnu toho moc. Jiní toho udělají víc, ale já bych chtěl to, co udělám, aby zatím stál Bůh. A to mi dává úžasný pocit svobody a lehkosti. Vždyť přece v konečném důsledku nezáleží na mě, ale na Bohu, který se smilovává. Další požehnání, lepší výkonnost. To už jsem také řekl na začátku. Už jsem dnes odolnější k citovým výkyvům. Méně věcí mě vyvede z míry. Jsem stabilnější. To všechno, já to vidím jako důsledek, jako dar milosti, jako zkušenosti, kterými jsem prošel. Jsem dnes mohu říct, tenkrát jsem to nedokázal. To biblický verš, nevím, kde je napsaný. Dobře mi bylo, že jsem pobyl v trápení. A porozumění jiným postiženým. To je další požehnání z vyhoření. Ježíš prošel všemi zkouškami jako my, proto nás chápe. Pán Bůh to tak dělá. Když nás vede do určité služby, obvykle prožijeme ty problémy, se kterými se budeme potýkat. A pak mám ještě takový jeden bod, a to je zakoušení Boží milosti. A protože tady můžu zůstat ještě s vámi odpoledne, tak tento bod bych trochu víc rozebral z různých hledisek a bude se jmenovat Život pod Boží milostí. Fantastický dár. Hodinky. Takže můžu zakončit jedním citátem. Úplně na závěr. John Newton, když si prodával otroky do Afriky, do Ameriky, chytal je v Africe, vozil loděmi do Ameriky, tam je prodával, potom uvěřil v Krista, napsal tu známou píseň, která se zpívá po celém světě, jak úžasná je tvá milost. A on napsal v jednom dopise takovou myšlenku. Nejsem tím, kým bych měl být. Nejsem tím, kým bych chtěl být. Nejsem tím, kým jednou v království Božím budu, ale už nejsem tím, kým jsem býval dřív. A s Boží milostí jsem, kdo jsem. Děkuji za pozornost.